1949. Turske od 1961. Grčke od 1968. i dr. Dok neki drugi ne pominju ovaj izraz, ali faktički sadrže ovaj uvod, ustav Švedske, Finske, Irske, dr. Nemačke od 1949. Poljske od 1952. Rumunije od 1952. Bugarske od 1971. kao i Jugoslovenski ustavi od 1963. i 1974. Pored ovih ustava ima i onih koji nemaju preambule, već sadrže samo normativni deo, na primjer, Ustav Belgije iz 1831. Holandije, Luksemburga, Austrije, Italije i dr. Po svojoj formi preambule nisu izražene pravno, u obliku normi, već je njihov tekst širi, teče kontinuirano i izlazi iz okvira i obima norme. Ali ne samo po formi, nego i po jeziku, dikciji i stilu pisanja, preambule se razlikuju od normi, jer umjesto precizne pravne terminologije koriste opisan deklarativan način izražavanja. Preambule imaju različitu sadržinu i u njima se otkriva i poreklo samog ustava, onaj ko ga donosi. To je najčešće narod, iza ustava stoji volja naroda kao u preambuli ustava SAD od 1787. Neki ustavi se pozivaju i na Boga, ističu da se donose u ime njegove milosti, pa se služe religioznom retorikom u preambuli, da bi otkrili i objasnili svoje poreklo. Osim oznake porekla, neke preambule se upuštaju i u bližu ili dalju istoriju naroda i u njoj, njenoj slavnoj tradiciji i veličanju njenih uspeha i borbi nalaze inspiraciju za donošenje ustava. Neki ustavi se vezuju i za vodeću ulogu i vizionarske moći i sposobnosti svojih vođa, Mao Tse Tunga u Kini ili Ho Chi Minha u DR Vijetnamu. U ustavima država koje su izvele revolucije se ističe i taj moment i to u vidu osuda nepravdi ranijeg režima, njegove diktature, korupcije, nepotizma ili kapitalističke eksploatacije, imperijalizma pa i feudalizma. Ustavi nekadašnjih socijalističkih država, Poljske, Rumunije, Mađarske i DR, u svojim preambulama osuđuju kapitalističko-eksploatatorski sistem, a neki drugi, DR Vijetnama, Kine, Mongolije, govore i o borbi protiv imperijalizma i kolonijalizma. Ustav Republike Srbije od 2006. u svojoj preambuli ističe državotvornu tradiciju srpskog naroda i ravnopravnost svih njenih građana i odlučnost da se Kosovo i Metohija brani kao neotuđivi deo Srbije i njenih državnih interesa. U vezi svake preambule se postavlja i pitanje njene pravne prirode. Preovlađuje stav da ona nema normativni karakter jer prethodi ustavnim normama, dolazi pre njih, nalazi se na samom početku ustava. Ona nema normativni karakter jer nije izložena u obliku pravnih normi, već je više data u jednoj akademskoj formi, deklarativno izložena i sa posebnom dikcijom i frazama koje nisu svojstvene.